tämän päivän teeman mukaisesti. Käsittelemme tälläkin tunnilla ahdistuksia. Ja nyt kuitenkin hieman eri näkökulmasta kuin aamupäivällä. Silloin oli puhetta apostolisen ajan ahdistuksista, oli puhetta yleisistä tämän ajan ahdistuksista, pääasiassa kokonaan kristillisen uskon hyljänneen maailman ja sen arvomaailman tähden. Nyt on kysymyksessä ahdistukset seurakuntien syntyvaiheissa ja sisältönä on ja tarkoituksena omien seurakuntiemme syntyvaiheet 1920-luvulla, niihin liittyvät asiat. Ja tämä, kun aihepiiri on seurakuntien syntyvaiheet runsaat 90 vuotta sitten, niin se vie meidät kysymään tietysti sitä, miksi seurakunnat syntyivät ja miksi seurakuntien syntymiseen liittyi ahdistuksia. Jotta voimme ymmärtää niitä ahdistuksia, mitä syntyi, niin nämä perustavat kysymykset on syytä tuoda esille. Ja sitten toisaalta perustava kysymys, miksi seurakuntamme aikanaan syntyivät. Ja vastaus siihen on ihan sama kuin kysymys, miksi seurakuntamme edelleen ovat olemassa. Siis se kysymys on sama ja myös vastaus on sama. Kiinnitämme ensiksi siis seurakuntiemme syntymisen syyhyn huomiota. Kysymys oli opista ja nimenomaan siitä, että seurakunta tunnustautuu yhteen ainoaan oikeaan oppiin. Kun ajatellaan sitä vajaan sadan vuoden takaista tilannetta, niin jo silloin oli maassamme valtiokirkollisuuden tähden pitkä historia ja lujaa tottumus siihen, että yhden ja saman kirkon sisällä on monenlaisia oppeja. Oli niin sanottuja herätysliikkeitä, pastori Uppala nimitti niitä suuntauksiksi, joka onkin kuvaavampi, parempi nimitys, jotka olivat tietyissä asioissa jopa ristiriitaisia toisiinsa nähden, ja valtakirkollisuus jo silloin oli monessa kohdin liberaalisuuden tähden erkaantunut Jumalan sanasta. Mutta siis se tilanne, joka oli silloin, oli, että yhdessä ja samassa kirkossa, siis kansankirkossa, oli monenlaista oppia. Siihen oli yleinen tottumus. Sitä saatettiin pitää jopa hyvänä asiana. Ja sitten toisaalta oli tuo liberaalisuuden tähden Raamattu kritiikki, siis hyökkäys Pyhän Raamatun arvovaltaa vastaan. Voidaan sanoa, että nämä kaksi asiaa, Raamatun arvovallasta kiinni pitäminen ja sitten, että kirkossa on yksi ainoa oikea oppi ja näin tulee toimia ja sen perustalta seurakunniksi järjestyä. Tässä ne niin kuin pähkinänkuoressa seurakuntiemme syntymisen syyt olivat. Ja samoin seurakuntiemme olemassaolon syyt tänä päivänä ovat aivan täsmälleen juuri samat. Ja tähän asiaan, ennen kuin menemme varsinaisesti niihin ahdistuksiin, niin tämän asian Jumalan sanan arvovaltaan ja sitten siihen, että kirkossa on ja se tunnustautuu yhteen ainoan oikeaan oppiin, tähän sinänsä kiinnitämme vielä huomiota hieman enemmän. Se on tavattoman tärkeä asia. Jumalan sanan arvovalta, sen puhtaus ja siis myös Jumalan sanan opin puhtaus ja ykseys, ne perustuvat Jumalan ykseyteen ja hänen vanhurskauteensa. Psalmista 119 luemme, sinä olet vanhurskas Herra ja sinun tuomiosi ovat oikeat. Sinä olet säätänyt todistuksesi vanhurskaudessa ja suuressa uskollisuudessa. Monien Raamatun kohtien ohella, jotka puhuvat Jumalan sanan pysyvyydestä, sen luotettavuudesta, erehtymättömyydestä, on hyvä painaa mieleen. Tämä kohta psalmista 119 oli jakeet 137-138, nimittäin ennen kuin puhutaan Jumalan tuomioiden todistusten, eli hänen sanansa pysyvyydestä, on sinä olet vanhurskas Herra, eli Jumalan ykseydestä, hänen olemuksestaan on, ja hänen vanhurskaudestaan siis kysymys siellä taustalla. Ja samoin, kun apostolisena aikana, huomaamme tämän saman rakenteen, kun apostolisena aikana apostoli Paavali kehotti opin ykseyteen vakavasti Korinton seurakuntaa, niin ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun 10. jae on varmaan meille tuttu, mutta hyvä kiinnittää huomiota juuri tästä näkökulmasta Jumalan ykseydestä käsin. Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Siis se kehotus yksimielisyyteen, jossa tässä on kysymys opillisesta yksimielisyydestä, se annetaan Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Eli Herramme Jeesus Kristus on Jumala, yksi ainoa vapahtaja, ja sitten kun apostoli kuvaa sitä tilannetta, minkä tähden hän korinttolaisille näin kirjoittaa, hän sanoo, Kloen perheväältä olen saanut kuulla, että teillä on riitoja keskuudessanne, ja tarkoina sitä, että yksi sanoo, minä olen Paavalin, toinen minä Apolloksen, joku minä Keefaan, joku vielä minä Kristuksen puolta. Eli siis se kehotus opilliseen yksimielisyyteen nousee apostolisessa opetuksessa Kristuksen, tosi Herran ja tosi Jumalan ykseydestä ja hänen nimestään, ja sen vastakohta oli seurakunnan hajaantuminen ihmisten mukaan. Ja siitä seuraava sitten opillinen hajanaisuus ja riitaisuus. Ja nyt kun me puhumme tästä asiasta, opillisen yksimielisyyden tärkeydestä, huomaamme asian painoarvon. Kysymyksessä on siis Jumalan ykseydestä, siitä, että on yksi ainoa Kristus ja vapahtaja ja hänen nimensä meille pelastukseksi. Siitä nouseva asia ja sen vastakohtana on sitten väärä vapaus inhimilliseen erimielisyyteen ja puoluemielisyyteen. Ja nyt tätä taustaa vasten sitten tällaiset asiat kuin moniääninen kirkko, siis käytännössä opillisesti moninainen kirkko, käytännössä sellainen, että sallitaan monenlaisia oppeja, pidetään sitä luonnollisena, sallittuna, jopa hyvänä asiana. Itse muistan vähän ennen kuin tulimme seurakuntaan runsaat 20 vuotta sitten, niin meille esitettiin ajatusta, että sehän voi niin kuin löytää varmasti monia oppeja sisältävästä kirkosta sopivan joukon, jossa sitten olisi niin kuin sellainen, mitä voisi seurata. Mutta koko siis se ajatusmalli, meidän on hyvä huomata tässä taustalla, koko tämä ajatusmalli, että on yksi ainoa oikea oppi, se eroaa tästä vallalla olevasta ajatusmallista ja nimenomaisesti Jumalan sanasta ja voimme sanoa Jumalan olemuksesta nousee tämä kirkossa on yksi ainoa oikea oppi. Ei siis turhaan eikä vähällä painoarvolla tunnustuksemme sanoo, että kristillinen seurakunta on pyhien yhteys, jossa evankeliumi yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaan saarataan ja sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan toimitetaan. Ne on tavattoman suuria painoarvoisia asioita. Sitten taas toisaalta, kun on tämä moniääninen kirkko, niin nyt en ole tullut lähdettä merkinneeksi muistiin ja siksi muistinvarainen on, että tässä olisiko ollut kevät-talvella eräs kansankirkollinen vaikuttaja, kun oli jotakin moneen suuntaan menevää keskustelua ja erimielisyyttä heidän keskuudessaan siellä, niin vähän niin kuin parahduksenomaisesti sanoi, että voiko tästä moniäänisestä kirkosta muuta seurata kuin se, että kukin huutaa sitä omaa ääntänsä niin kovaa kuin pystyy ja pyrkii vaientamaan ne muut äänet. Ei siitä oikeasti muuta voisi seurata, jos perisynnin vaikutuksen alla olevalle ihmiselle tällainen väärävapaus annetaan. Ja sitä havaintoa sitten ehkä hieman kasvavassa mielessä alkaa myös meidän ulkopuolella. Mutta tämä hyvin suuressa painoarvoisena asiana sinänsä. Ja nyt jos me ajatellaan näitä tilanteita, kun me kohtaamme ihmisiä ja kun nyt ahdistuksesta on puhe, niin kai pitäisi vähän kiusallisista tilanteista puhua, semmoisia erimielisyyttä tuovia tilanteita, niin silloin jos niin kuin käytännöllinen neuvo on minusta hyvä, että useinhan saattaa olla, että ihminen kysyy meiltä, että miten teidän seurakuntanne eroaa toisista. Tai sitten hän voi kysyä sitä noin neutraalisti, tai sitten tulee jokin semmoinen tilanne, jossa toinen henkilö huomaa eron, ja jossain tietyssä asiassa sitten alkaa siitä kysyä. Niin on hyödyllistä pyrkiä viemään keskustelu sille tasolle, tälle edellä kuvatulle tasolle, että onko tärkeää, että kirkossa on yksi oppi, vai onko niin, että monta oppia sopii ihan hyvin yhteen ja samaan kirkkoon. Ja vieläpä siihen, että onko totuus yksi, vai onko monia opillisia totuuksia. Tämä on hyödyllistä, sillä jos on se väärä käsitys, että monia oppeja voisi olla, niin loppujen lopuksi silloinhan on vain toinen toistaan mielenkiintoisempia näkökulmia. Mutta jos on oikea ymmärrys siitä, että Jumala on yksi, hänen sanansa on pysyvä ja sen sanan oppi on yksi, niin silloin me oikealla vakavuustasolla saadaan näistä asioista kiinni. Ja tämän esille tuominen silloin, kun seurakuntamme syntyivät, niin se herätti vastustusta. Sitä pidettiin turhana. Ja uskon, että olette samaa vastustusta, samaa turhana pitämistä tässä asiassa kohdanneet. Ei mitään uutta auringon alla sinänsä. Mutta on hyvä muistaa juuri tämä asia, opin ykseys, oli se, mitä apostoli Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa hyvin painokkaasti opetti, eikä se suinkaan ole ainoa Jumalan sanan kohta, joka tuon asian tuo esille. Sitten tästä seuraava, ehkä voi olla, että aikanaan ei niin painokkaasti, mutta nykyään asioiden muututtua opin ykseydestä seuraava asia, joka saattaa tuottaa ja on tuottanut tuommoisia, voisiko sanoa, inhimillisesti katsoa ei niin mukavia keskusteluja, on se, että meillä on sisäinen ehtoollinen. Senkin perusta on hyvä nähdä olevan juuri tuossa edellä kuvatussa asiassa, olisi yhden siitä, että oppi on yksi, ja sitten samaan ehtoollispöytään tuleminen merkitsee pitäytymistä siihen oppiin, mitä seurakunta opettaa. Ja silloin, jos kirkko on moniääninen, monioppinen, niin silloin se on jo sisäisesti ristiriitainen asia. Sillä, että me pidämme kiinni sisäisestä ehtoollisesta, otamme myös vastaan sen ihmettelyn, joskus hyökkäyksen sitä asiaa vastaan, jota tulee, tulee tehdä oikeilla perusteilla. Mutta silloin, kun tästäkin asiasta, kun tulee se keskustelun paikka ihmisten kanssa, niin toki on tärkeää tuoda esiin se, mitä ehtoollinen on, mitä Jumalan sana siitä nimenomaisesta asiasta opettaa, mutta jälleen tuo viedä mahdollisuuksien mukaan ja toivottavasti keskustelu sille tasolle, että ymmärrämme, se on opin ykseyden tähden siitä nouseva asia. Ja myös ei tarkoita sitä, että sanoisimme, kun pidämme tästä kiinni, etteikö olisi pelastuvia Kristukseen uskovia meidän ulkopuolellamme. En usko, että tämä, nimittäin silloinhan, tilannehan oli silloin vajaa 100 vuotta sitten sellainen, että oli vielä aivan lyhyt aika ja saattoi vielä jossain kansankirkossa myös olla sisäinen ehtoollinen käytössä. Sekin on hyvä tietää. Se on vanha luterilainen käytäntö myös Suomen kansankirkossa niin käytössä ollut. Niin silloin se tuskin herätti sen kummempaa ihmetystä, mutta sitten vuosikymmenien jälkeen tilanne on toinen. Kokemuksien ja havaintojeni mukaan kuitenkin niin, että jälleen alkaa ikään kuin ymmärrys tätä asiaa kohtaan ulkopuolellamme niin kuin pätkittäin palautua, että sellaista on niin kuin havaittavissa. Nyt en ole tähän niin kuin tapauskertomusten näkökulmasta valmistanut, eli niin kuin minulla ei ole sellaisia tapauskertomuksia tässä, joissa tuo pitäytyminen oikeaan oppiin olisi niin kuin yksilötasolla tuonut erityistä ahdistusta. Tällaisia tapauksia epäilemättä on. Oikeastaan tarkoituksella valitsin niin, että en niitä nyt tässä tuo esille, koska tämä asia on niin kuin se tärkeä. Niillä on oma arvonsa, muistamme niin kuin pyhien ahdistuksia, mutta että tuosta asiasta käsin ja sen oikeinpäin käsittämisen arvosta käsin iloisin mielin voisimme nyt ottaa vastaavanlaiset asiat vastaan. Ja vielä painotan tuota, että jos mahdollista, ei niin kuin puhua ikään kuin pelkästään yksittäisistä opinkohdista, vaan myös opin luonteesta yhtenä oppina ja opin ykseyden käsittämisen tarpeellisuudesta, sillä juuri siltä pohjalta sitten ne yksittäisetkin opinkohdat saavat merkityksensä ja tulevat tärkeiksi. No sitten ehkä tässä yhteydessä vielä muutama esimerkki, että onko se nyt sitten niin tarkkaa? Tämän kysymyksen me myös kohtaamme väliin. Onko se nyt sitten niin tarkkaa? Ja sitten tämä lause jatkuu, että jos me nyt kumpikin uskomme Jumalaa ja Kristukseen, niin onko se nyt sitten niin tarkkaa, että käsitämmekö, että Jumala uudesti synnyttää sanan ja kasteen kautta, vai onko se niin, että kun ihminen kuulee evankeliumia, sitä pohtii ja miettii ja sitten ratkaisee asiansa ja alkaa uskoa, että hän siinä niin kuin sillä tavalla saisi uskon ja uudesti syntyisi. Kun nyt kerran lopputulos näyttää siltä, että kumpi uskomme Kristukseen. Onko se niin tarkka? Se on tarkka, koska silloin kysymys on uskon luonteesta. Se usko, jonka me saamme Jumalan vaikuttamana sanan ja sakramenttien välityksellä, niin se on Jumalan vaikuttamaa kristillistä uskoa. Ja siihen me voimme luottaa. Hädän hetkellä on sanan ja sakramentit, jotka ovat meidän ulkopuolellamme, meidän yläpuolellamme. Ne ovat, niin kuin siinä psalmin kohdassa sanotaan, vanhurskaa Jumalan horjumattomia asetuksia. Sitten taas se ihmisen pohdinta ja hänen päätöksensä, kuinka sitten vakaalta se saattaisikin vaikuttaa, kuinka saattaa jopa olla niin, että ihmisen ulkonaisessa elämässä seuraa siitä hyviä asioita tällaisen niin, kuin niin sanotun uskoratkaisun jälkeen, niin se ei kuitenkaan ole luotettava, koska hädän hetkellä ei hänellä ole sitten muuta kuin johdonmukaisesti ajatellen se oma päätöksensä siellä, joka sitten ei kestä. Jumalan sanaa ja sakramentit kestävät. Siinä on Jumalan säädöksestä kysymys. Ihmisen päätöksessä on jostain muusta kysymys. Silloinkin, kun se lopputulos näyttää samalta, niin on todella väliä siinä, että opetamme. Usko saadaan sana- ja sakramenttien kautta ja pelastus tällä tavalla Jumalan lahjana. Sitten toinen asia, tavallaan lähellä tätä. Onko sillä nyt niin väliä, että me sanomme, Kristuksen tosi ruumis ja veri on läsnä ehtoollisessa Jumalan sanan voimasta, että hänen sanansa saa aikaan Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolon, verrattuna siihen, että jos sanottaisiin, ja siis tästä seuraa, että jokainen ehtoollisen nauttiva saa Kristuksen tosi ruumiin ja veren. Onko sillä nyt sitten väliä, jos toiset opettavat, tai kun toiset opettavat, että vain uskovat saavat Kristuksen tosi ruumiin ja veren? On sillä väliä, ja jälleen tässä tulemme uskon luonteeseen. Silloin kun opetamme oikein, että Kristuksen tosi ruumis ja veri ovat hänen sanansa voimasta läsnä, tarkasti ottaen niiden asetussanojen voimasta, jotka sitten ehtoollista vietettäessä toistetaan, se on aivan erilainen asia kuin että ihmisen usko olisi perusta tai edes osaperusta sille, että hän saa Kristuksen tosi ruumi ja veri. Uskon luonne muuttuu. Silloin kun asia on tässä oikeinpäin, usko katsoo Jumalan sanaa hänen säätämystään ja sen perusteella varmasti ottaa ehtoollisen vastaan ja kaiken sen, mitä siinä luvataan, sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Usko siis säilyy vastaanottavana, kun taas siinä toisessa opissa uskosta tulee aikaansaava, eli sillä uskolla ikään kuin osittain tehtäisiin ehtoollinen ehtoolliseksi, joka on kauhistus itse asiassa. Jotkin asiat saattavat näin näyttää pieniltä, mutta tähän Jumalan sanan vaikuttavuuteen, siihen, että on yksi ainoa oikea oppi, siitä seuraava risti ja ahdistus on siis sen myötä tuleva oikein ottaa vastaan. Tätä sitten eri asioihin, eri konkreettisiin asioihin painottaen ottivat vastaan perustajapastorit ja jäsenet ja näin. Mutta tämä on siis sama yhteistä meille, sitä ristiä, jota kristillinen seurakunta kantaa, eikä siinä mielessä erityistä sinne 20-luvun tilanteisiin aina Jumalan sanan tunnustava seurakunta tästä seuraavaa ahdinkoa kantaa. Ja miten tämä sitten konkreettisesti ilmenee? Se saattaa ilmentyä tuommoisena ihmettelynä toisten taholta. Se saattaa ilmentyä väitteinä, taikka kysymyksenä, taikka väitteenä. Luuletteko olevanne toisianne parempia, tai siis luulette olevanne toisia parempia. Se saattaa ilmentyä voimakkaana tällaisena, että seurakuntaa, joka näin tunnustaa, ei saisi liittyä tai sellaisessa ei saisi pysyä. Silloin sen tulevat sukulaisten perhepiirin taholta, ne luonnollisesti ovat hyvin, hyvin kovia ja raskaita. Ja niiden alla kuitenkin oikein Jumalan sanan varassa on tarpeen pysyä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat sekä seurakuntien alkuvaiheissa että meille jokseenkin yhteisiä ja aina seuraavia. Ei ole sellaista päivää tulossa, jolloin voisi edes kuvitella, että tämän kaltaiset asiat lähtisivät pois. Ne muuttavat hieman muotoa, ne konkreettiset kysymykset muuttuvat ja ne konkreettiset väitteet jossakin määrin muuttuvat, mutta tämä on ja pysyy. Sitten siirry hieman toiseen aiheeseen, tai ahdistuksen aiheeseen, joka on ehkä sellainen, varmastikin sellainen, joka eroaa alkuvaiheista meihin verrattuna, meidän päivimme verrattuna. Nimittäin se on väite epäisänmaallisuudesta. Voi olla, että ainakin nuorempi väki vähän kohottelee kulmakarvoja, että mikäs juttu tämä on. Että miten niin olisi epäisänmaallista kuulua tunnustukselliseen luterilaiseen seurakuntaan. Mutta ajatellaanpa sitä sinne 20-luvulle. Oli vajaa 10 vuotta Suomen itsenäistymisestä. Ja sen historiallisena taustana varmaan jossakin mielessä maallisen historian kannalta perustellustikin voidaan pitää sitä, että yksi tekijä siinä, että kun oli se 100-vuotinen suuriruhtinaskunnan aika, siis autonomian aika Venäjän keisarin ollessa niin kuin Suomen kannalta merkittävä mies, niin epäilemättä yksi tekijä, että Suomi ei kulttuurisesti, kielellisesti, lainsäädännöllisesti venäläistynyt, oli valtiokirkko. Varmaan näin voidaan sanoa. Ja siihen liittyy sitten muita maallisia asioita. Suomessa säilyi siis omat valtiopäivät ja perustuslaki Ruotsin vallan taustalta ja sieltä. Eli siis se sisäinen elämä näin ei venäläistynyt. Ja yksi osatekijä siinä on kyllä perusteellisestikin sanottuna varmasti kansankirkko. Ja sitten muita tekijöitä kyllä lisäksi, että sitten kun tuli ensimmäisen maailmansodan vaiheissa ja nämä vallankumous Venäjällä ja niissä vaiheissa se niin kuin tilaisuus itsenäistyä, niin tässä mielessä varmasti se, että oli valtiokirkko, niin maallista vaikutusta sillä oli ihmisten mielissä ja vaikea tarkkaa arvioida kuinka paljon, mutta epäilemättä oli. Ja kun näin ajateltiin ja näin sitten asia nähtiin, siis maalliselta kannalta jopa johonkin rajaan saakka varmaan perustellusti, niin sitten kun mentiin siitä vuoteen 1923, jolloin seurakunnat syntyivät, eli puhutaan reilusta 5 vuodesta, hyvin lyhyestä ajasta, niin sitten kun lähdettiin siitä valtiokirkosta, niin sitten voidaan sitä taustaa vastaan ymmärtää, että jotkut ajattelivat, se oli epäisänmaallista. Ja siis nyt täytyy terottaa, missä mielessä käytin sanaa ymmärtää. voidaan ymmärtää monia asioita, jotka eivät ole oikeita. Siis väärää johtopäätöstä voi ymmärtää, mistä se tulee. Se ei tarkoita sitä, että se johtopäätös olisi oikea. Ja tämä oli varmasti hyvin monelle ihmiselle, jotka olivat isänmaallisia, iloitsivat itsenäistymisestä, kiittivät siitä Jumalaa omalla paikallaan, missä sitten olivat, toimivat maallisissa kutsumuksissa sen hyväksi, ja tulivat meikäläisiin seurakuntia, kun heille sanotaan, että te olitte epäisänmaallisia, niin se on ollut kyllä semmoinen tietysti väärä syytös, mutta myös varmasti kova, raju syytös. Ja epäilemättä myös sellainen, että me emme ainakaan siinä mittakaavassa sitä ainakaan nuorempi polvi tuskin olemme tulleet huomaamaan. Mutta siis siihen asiaan tuo sitä painoarvoa myös se, että kun kristitty ottaa ja ymmärtää maallisen hallinnan Jumalan lahjana, niin se, että näin vaan väitettiin, se ei ollut vaan ikään kuin yksi vähän harmiton väite, vaan se niin kuin kohdistui tärkeään asiaan, ihminen, joka piti isänmaata tärkeänä Jumalan lahjana, kun näin sanottiin, niin se oli yksi tällainen aihepiiri. Uskon, että tämä oli yksi, joka saattaa olla jopa suurin erityisesti niihin aikoihin liittyvä ahdistus, joka eroaa nykypäivästä sillä tavalla, että tuskin siis juuri tätä epäisänmaallisuusväitettä me juurikaan kohtaamme. No sitten on tietysti ahdistusta tuottavia asioita. Oli taloudellinen epävarmuus, kaikki täytyi rakentaa alusta, siis ei ollut mitään. Me nyt olemme tilanteessa, jossa kiitämme Jumalaa siitä, että meille on tulossa 4 uutta sairaanviranhoitajaa, jos Jumala näin suo. Ja aiheestakin, niin kun ajattelemme, että kuinka tässä selvitään ja kuinka viisaimmin toimitaan, ja yksi osa tätä pohdintaa on taloudellinen pohdinta. Mutta niin tärkeä kuin se onkin, niin sitten kun vertaamme sitä, että lähdettiin nollasta, niin tilanne on kuitenkin aivan eri mittakaavassa silloin 20-luvulla. Jos ajattelemme sitten niitä pastoreita, jotka osittain tulivat kansankirkon virasta, siis ainakin noin maallisesti ajatellen jokseenkin turvatun toimeentulon äärestä tämmöisiin oloihin, ja perheet olivat aikamoisia isoja, niin ne on ollut aikamoisia kysymyksiä. Siis kuinka tässä selvitään, miten asiat järjestetään ja kuinka tätä perhettä viedään eteenpäin. Mutta kun muistamme sen, minkä tähden, Jumalan sanan, opin tähden, niin sitten asiat menivät paikalleen, näin toimittiin, niissä asioissa selvittiin, otettiin vastaan se olon ja elon ahtaus, sitten parhaan mukaan toimittiin. Tämä taloudellinen epävarmuus tietyssä mielessä niin korostui pastoreiden osalta, erityisesti heidän osalta, jotka tulivat niin kuin kansankirkon virasta, mutta myöskin toisten osalta siinä mielessä, että voisihan ainakin niin kuin noin vaihtoehtona ajatella, että vaihtoehtona olisi se kohtalaisen turvallinen toimeentulo kansankirkon virassa, niin tuotti sitä ahdistusta. Huolimatta siitä, että se erityisesti kohdistui pastoreihin, se kohdistui myös koko seurakuntaan, ovathan nämä asiat koko seurakuntien asioita, ja silloin tämä taloudellisten asioiden järjestäminen myös seurakunnan kaikkien jäsenten kannalta niin oli hyvin, hyvin vakava asia, joka vaati niitä asioita, jotka nykyäänkin ovat tärkeitä, säännöllisyys, suunnitelmallisuus, uhrialttius ja näin. Eli jos sitä ulkoapäin katseli joku, joka ei sellaiseen ollut tottunut, ei ymmärtänyt varsinaista perustetta, niin eihän siinä mitään maallisessa mielessä järkeä nähnyt. Mutta se peruste siis ei ole maallinen, ei järjellinen, vaan se siis ei niin kuin järkeen perustuva, vaan opin ykseys. Ja siellä viime kädessä niin Jumalan ykseys, hänen pyhän sanansa ykseys, sen luotettavuus ja evankeliumin ykseys. Ja näitä asioita sitten kannettiin. Varmasti niistä tiedätte ja tunnette tapauskertomuksia, joilla on oma opettavainen arvonsa, mutta valitsin lähtökohdan sen tarkastelukulman, että näitä asioita sinänsä en nimenomaisia tapauskertomuksia tässä niinkään tuonut esille. Mutta jokseenkin kaikki, mitä edellä toin esille, ehkäpä tuota epäisämaallisuusväitettä lukuun ottamatta, ovat ajankohtaisia nyt ja niin kauan kuin aikaa on, että nämä samat kysymykset pysyvät. Ja siinä mielessä meille opettavaista näistäkin asioista kuulla ja niitä ajatella ja myöskin sitten esikuvaksi ottaa niitä, jotka ovat vielä vaikeammista oloista ponnistaneet kuin missä me saamme olla. Että se tilanne, missä me nyt olemme, se on siihen alkuvaiheeseen verrattuna huomattavasti helpompi, että voimme olla täällä tällä tavalla koolla seurakunnan omistamassa tilassa. Se perustuu sukupolvien työlle näiden 90 vuoden ajalla. Ja sitä on myös hyvä ajatella.